Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Počela nova školska godina za oko 900.000 đaka. I ove godine manje prvaka, deo prosvetara u jednodnevnom štrajku upozorenja. Nova vlada se neće poput prethodne herojisati oko pitanja fusnote, rekao premijer Dačić i dodao da će Srbija poštovati sve dogovore koje u Briselu postigla prethodna vlada. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavljuje značajne rezultate u borbi protiv korupcije. Očekuje se da tokom dana budu lokalizovani svi požari u Srbiji. Diplomatski napori da se okonča rat u Siriji su nemoguća misija, rekao izaslanik UN-a Lakhdar Brahimi. Ana Ivanović od 17 časova u Njujorku u osmini finala US Open-a protiv Bugarke Cvetane Pironkove. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 34, u Beogradu 32 stepena. 73.000 đaka prvaka danas su prvi put seli u školske klupe, što je za 2.000 manje nego prošle godine. Prvi časovi uglavnom su protekli u upoznavanju dece i nastavnika i nešto lakšem nastavnom programu. Novina je da će beogradski đaci od sada biti oslobođeni nošenja teških torbi sa knjigama. Milenko Marković.
Posle tišine letnjeg raspusta, školski hodnici u Srbiji su danas ispunjeni dečijom grajom, cikom i vriskom. Da li je početak školske godine razlog za radost, mišljenja đaka su podeljena od kada je sveta i veka.
Radujem se.
Da, radujemo se svi.
Ja se ne radujem.
Ja se slažem s njim.
Svi smo odlični, ali ove godine možda neće.
Ne radam sve peti, zato što ćemo idemo u četvrti razred, pa onako ocene, ne baš sve petice.
Tri prve, dve četvorke.
Uobičajena je praksa da nastavnici olakšaju deci početak školske godine. Tako je bilo i danas. Đaci osnovne škole Jovan Dučić na Novom Beogradu ostali su do kraja svoje smene, ali su zadovoljni kako im je protekao prvi dan škole.
Pa dobro je prošao. Mi smo sad peti i upoznavali smo se sa nastavnicama.
Pa malo smo se družili, a malo smo vežbali.
Radosna vest za sve đake u Beogradu je da više neće morati da tegle torbe sa knjigama. Direktor škole Jovan Dučić Slobodan Marinković objasnio je kako će to funkcionisati.
Kod nas u školi, znači, imaju dva para knjiga. Jedan par knjiga stoji u ormarićima, a drugi par knjiga stoji kod njih kući. Tako da oni svakog dana dolaze bez knjiga, ovde uzimaju iz ormarića, znači, svoje knjige i rade. Kada idu kući, znači, idu bez knjiga.
Zbog početka škole, Agencija za bezbednost saobraćaja je počela kampanju čiji je cilj da se smanji broj poginule i povređene dece. U okviru kampanje, deci i roditeljima će se prikazivati spotovi i crtani filmovi.
Deo đaka danas nije imao nastavu jer su članovi Unije sindikata prosvetnih radnika u jednodnevnom štrajku upozorenja. Oko 200 predstavnika Unije protestovalo je na trgu Nikole Pašića u Beogradu kako bi ukazali na katastrofalno stanje u srpskoj prosveti i loš materijalni položaj prosvetnih radnika. Prema njihovim podacima štrajku se odazvalo 200 škola. Čedomir Savković.
Prosvetni radnici koji su se okupili na protestu održanom na trgu Nikole Pašića u Beogradu kao glavne probleme ističu loš materijalni položaj, tehnološke viškove, ali i nedostatak poštovanja od strane države.
Najbitnije je uopšte naš položaj u društvu, naš ugled u društvu, onako kako nas gleda sadašnja vlada i ministarstvo i uopšte poštovanje njihovo prema nama.
Problem tehnoloških viškova. Mislim, ima i dosta drugih problema, ali po meni je to jedan od najvećih.
Najveći problemi u prosveti trenutno su nezaposlenost, ljudi čekaju na birovu godinama sa završenim fakultetima, a oni koji rade ostaju bez posla, znači tehnološki viškovi, zarade da ne govorimo o njima, one su veoma slabe.
Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević kaže u izjavi za naš program da cilj protesta nije samo materijalne prirode.
Mi smo već i rekli i ministru prosvete i ministru financija da tih 800 dinara bukvalno nas i ne interesuje. Mi demonstriramo zbog mnogo većih problema koji su u srpskom obrazovanju, a to je problem tehnoloških viškova, to je problem kvaliteta obrazovanja i to je problem društvenog položaja obrazovanja u Srbiji.
Prema podacima Unije sindikata prosvetnih radnika, štrajkuje se u oko 200 škola, 70 sa potpunom i 130 sa delimičnom obustavom rada.
U međuvremenu pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić izjavio je da je od 1796 škola u Srbiji u 1769 bilo nastave. U 25 škola održan je samo jedan čas, pa je potom obustavljen rad. Dodao je da je 55 škola radilo skraćeno po 30 minuta, ali da među njima ima i onih koji su skraćeno radili zbog prijema đaka prvaka. Ministar prosvete Žarko Obradović očekuje da posle rebalansa budžeta sindikati potpišu protokol koji predviđa povećanje oktobarskih plata za 2% i još 2% u narednoj godini.
Mi bi želeli da to bude daleko više, ali stanje financije je tako da je to 2% jedino moguće, jer je napravljen u prvih 6 meseci veliki budžet i niko ne dovodi u pitanje da treba ulagati više u obrazovanje ili da bi plate trebale biti veće. Ali ovo je reč o realnosti, o jednom stanju, znate, ima novca onoliko koliko ima u budžetu.
Školska godina za đake na Kosovu i Metohiji počela je prema planu.
Učenici sa severa su ispred svoje škole održali protestni čas sa koga su poručili da žele da žive kao i njihovi vršnjaci u miru. Povod za protestni čas, kako su rekli, je situacija u pokrajini. Performansom pod nazivom Ne helikopteri, da lopta, dece i njihovi vaspitači iz preškolske ustanove Danica Jaramaz u Kosovskoj Mitrovici poručili su vojnicima da ih helikopteri koji nisko lete iznad njihovih obdaništa uznemiravaju i remete. Srednjoškolci koji putuju do svojih škola zahtevali su da KFOR prestane sa blokadom puteva i prekomernom upotrebom sile.
Predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović u razgovoru sa predstavnikom OEBS-a na Kosovu i Metohiji Alvarom Balasterosom izrazio je zabrinutost zbog ugrožavanja bezbednosti Srba u južnoj srpskoj pokrajini.
Na sastanku održanom u Beogradu Stefanović je kazao da bezbednost Srba ne treba da bude uslov pregovora. Ocenio je da su uslovi za povratak na Kosovo gotovo nemogući. Balasteros očekuje da će novi predstavnici misije OEBS-a koji treba da počnu da rade tokom ovog meseca nastaviti uspešnu saradnju sa srpskim parlamentom.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da želi da vodi Srbiju koja sprovodi realnu politiku i ocenio da se ne treba junačiti oko fusnote, već poštovati sve dogovore koje u Briselu postigla prethodna vlada. Vlada Srbije juče je usvojila instrukciju za postupanje predstavnika državnih organa na skupovima posvećenim regionalnoj saradnji, na kojima učestvuju predstavnici privremenih institucija samouprave u Prištini, koja, kako je saopšteno, obezbeđuje asimetrično predstavljanje Kosova. O tome Jelena Vidić.
Juče usvojena instrukcija vlade predviđa da pored table na kojoj je ispisano Kosovo sa zvezdicom, u svim pratećim dokumentima tekst fusnote mora biti naveden najmanje pri prvom pominjanju u svakom pojedinačnom dokumentu. Instrukcija je, kako je saopšteno, doneta da bi se otklonila šteta nastala odsustvovanjem predstavnika državnih organa sa regionalnih skupova. Premijer Ivica Dačić naglašava da je za Srbiju suštinsko pitanje da Kosovo bude drugačije predstavljeno u odnosu na Srbiju i to je ispunjeno. Da li će se fusnota nalaziti na tabli ili na papiru, manje je važno od pitanja da li je Kosovo predstavljeno drugačije od drugih međunarodno priznatih država, poručio je premijer.
Znate šta, ja ljudi hoću da vodim ovu državu, ne nebesku Srbiju, nego Srbiju koja će da bude, znači koja će da vodi jednu realnu politiku. Neću dozvoliti uzaludne žrtve ni zbog čega. Pa mi ne treba da se herojišemo, na primjeru, fus note i zvezdice, a da prihvatamo carinu na administrativnim prelazima. Drugo, za mene je centralno pitanje. Hoće li Srbi na Kosovu opstati? Hoće li Kosovo biti međunarodno priznato? Hoće li Srbi prihvatiti legitimitet prištinskih institucija ili ne? Sve ostalo je nebitno. Mi nemamo više kapaciteta za uzaludne borbe.
Većina analitičara pozdravlja promjenu ponašanja predstavnika vlade Srbije na regionalnim skupovima. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za naš program da je aktuelna vlada rasterećena pretnje da će biti optužena za izdaju Kosova, pošto je sporazume u Briselu sklapao predstavnik prethodne vlade. Popov smatra da će nova instrukcija značajno olakšati komunikaciju sa Briselom.
Zato što je to jedan korak napred u pravcu uspostavljanja, kako to izbisno definišu, regionalne saradnje, da se po tim, pre svega, podrazumeva ne samo saradnja sa susedima, nego i između Beograda i Prištine, koja bi doprinula rešavanju niza otvorenih pitanja koji su započeti pregovorima u Briselu.
Aleksandar Popov smatra da odluka vlade da omekša stav u vezi sa učešćem na regionalnim skupovima može samo da koristi Srbima na Kosovu i Metohiji.
Slušate novosti dana. Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da će uskoro biti vidljivi značajni rezultati u borbi protiv korupcije i najavio da će istraga krenuti sa mnogo mesta u isto vrijeme. Istragom će, kako je objasnio, biti obuhvaćene sve firme gdje se sumnja da je privatizacija sprovedena uz izvršenje krivičnog dela. On je zamolio za strpljenje jer je potrebno, kako je rekao, da se prikupe ubedljivi dokazi koji bi na sudu mogli da rezultiraju osuđujućim presudama. Prema njegovim riječima, do sada je napravljeno više od 20 istražnih timova.
Nažalost, mi ranije nismo imali ni sistem, ni mehanizme za borbu protiv korupcije, gradimo ih danas. Veoma brzo vidjet ćete velike i značajne rezultate. Ljudi u Srbiji će moći o tome da sude. Ono što je sasvim sigurno, niko u Srbiji ne može i nema pravo da pljačka imovinu građana ove zemlje, a da za to ostane nekažnjen. Mi radimo stvari iz početka. Dakle, to je nešto što je veoma teško. Sem analitike koja postoji u određenim službama, mi prave rezultate nemamo. Tužioci nemaju mogućnost za podizanje optužnica, to znači da moramo da preduzmemo sve neophodne predistražne radnje da bismo došli do određenih rezultata.
Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić također najavljuje preispitivanje pojedinih privatizacija. Prva, prema njegovim rečima, je Sartid.
Prva na spisku koja je došla iz Europske unije jeste Sartid. I baš me zanima ko je kriv za Sartid. Baš me zanima koliko će daleko ta istraga ići. I baš me zanima da li će doći i do Sjedinjeničkih Država. Uostalom, Sartid je prodat za 20 i nešto miliona. Jer to bilo normalno? Jer to bila pljačka ili nije bila pljačka? Gdje je najmanje 100 miliona? Pa ajmo sada redom. Imate svako preduzeće jedno za drugim, pa da vidimo onda ko je kriv za tako nešto.
Premijer Dačić je pozvao građane da prijave korupciju u bilo kojoj oblasti, ističući da će policija reagovati bez obzira ko je u pitanju. Dačić je dodao da je već dao nalog da se u najkraćem roku, u saradnji sa tužilaštvom, ispitaju tvrdnje da su radna mesta u školama predmet trgovine i da njihova cena dostiže i do 7000 evra. Forum beogradskih gimnazija prvi je pokrenuo priču o crnom tržištu u prosveti. Sandra Cvijanović.
U policiji tvrde da su formirali predmete i da će na razgovor da pozovu sve koji su javno govorili o korupciji, cenovniku i sličnim malverzacijama kako bi prikupili što više podataka. Prema rečima predsjednika Foruma beogradskih gimnazija Miodraga Sokića, radnim mestima u prosveti trguje se duže vreme, a cene iz godine u godinu raste.
Bilo je 5000, pa sa 7000 pričaju kako moraju daju pare. Sem dopadljivih izjava ministara ne vidimo nikakvu garanciju još, bar u tome što direktor imaju takva ovlašćenja da oni ne moraju da obrazlažu zašto nekog primaju.
Forum je juče uputio i otvoreno pismo ministru prosvete Žarku Obradoviću, u kojem od njega i ministarstva traži da povuče krivičnu prijavu u kojoj optužuje forum da širi neistinu. Prosvetari podsjećaju i da je uz pritisak medija ministarstvo prosvete priznalo da godinama zna za ovu pojavu. Načelnik Republičke prosvetne inspekcije Velimir Tmušić kaže da godišnje na njihovu adresu stigne oko 30 prijava koje prosleđuju policiji, ali do sada nije utvrđeno da je neki od direktora uzeo pare.
Često neko ko je nezadovoljan da na osnovu konkursa nije primljen, on sumnja da je neko uzeo novac što je neko drugi primljen. Međutim, ne može ni jedna škola da raspiše konkurs dok ne dobije saglasnost školske uprave. Da bi nešto bilo tačno, to treba dokazati. Iako je tačno, ti moraju najteže sankcije da podnesu, jer to je pre svega brukanje obrazovanja, ali isto tako, ako nije tačno, to je urušavanje ugleda obrazovanja.
Prema mišljenju Miodraga Sokića, rešenje problema je bolja kontrola raspodele radnih mesta.
Mi smo smislili prvi mogući korak, pozvali načelništvo, načelnica školske uprave Beograda nas je primila i formirali smo jednu radnu grupu da kontrolišemo raspodelu radnih mesta viškova i manjkova zajednički. Kada bi u celoj Srbiji krenula takva jedna akcija, već bi se mnogo stvari popravilo.
Reagovalo je i Društvo direktora škola Srbije, optužujući Sokića da narušava ugled njihove profesije jer ih, kako su se izrazili, predstavlja kao kriminalce.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Počela nova školska godina za oko 900.000 đaka i ove godine manje prvaka, deo prosvetara u jednodnevnom štrajku upozorenja. Nova vlada se neće, poput prethodne, herojsati oko pitanja fusnote, rekao premijer Dačić i dodao da će Srbija poštovati sve dogovore koje u Briselu postigla prethodna vlada. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavljuje značajne rezultate u borbi protiv korupcije. Očekuje se da tokom dana budu lokalizovani svi požari u Srbiji. Diplomatski napori da se okonča rat u Siriji su nemoguća misija, rekao je izaslanik UN-a Lakhdar Brahimi. Ana Ivanović od 17 časova u Njujorku u osmini finala US Opena protiv Bugarke Cvetane Pironkove. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 34, u Beogradu 32 stepena. Vesti sveta.
Jemenski vojni zvaničnici saopštili su da su napad u borbenim avionima greškom pogođena vozila u kojima su bili civili i da je poginulo 14 osoba, među kojima su bili žene i deca. Napadi u mestu Rada izvedene su na osnovu obaveštenih podataka da su putnici u autobusu pripadnici Al-Kaide.
Građanski rat u Siriji se ne smiruje. U vazdušnom napadu sirijskih snaga bezbednosti na grad Al-Bab u severnoj provinciji Alep jutros je stradalo 18 osoba, među kojima 6 žena i 2 dece, saopštavaju opozicioni izvori čije sedište u Londonu. Samo u avgustu je poginulo više od 5000 ljudi. Francuska najavljuje oštar vojni odgovor Zapada ako režim sirijskog predsjednika Bašara el-Asada upotrebi hemijsko ili biološko oružje. Srđan Savić.
Sirijska vojska počela je napade kako bi prekinula linije snabdevanja u provinciji Alep i istoimenom gradu koji sa okolinom predstavlja bazu pobunjenika. Predsjednik Asad je još pre više od mjesec dana najavio da će se najveća borba voditi za ekonomsku prestonicu na severu zemlje. Državna agencija SANA prenela je da je vojska u Alepu zaplenila velike količine municije i naoružanja i uništila nekoliko kamiona opremljenih puškomitraljezima. UNICEF je prethodno saopštio da je samo tokom prošle sedmice ubijeno više od 1500 ljudi. Najveći vojni preokret usledio je u avgustu, kada su Asadove snage počele da izvode vazdušne udare prvi put od marta prošle godine. Francuski šef diplomatije Laurent Fabius ponovio je danas da Zapad priprema oštar odgovor u slučaju da Asadov režim upotrebi hemijsko ili biološko oružje protiv pobunjenika. Fabius je naveo da i Rusija i Kina dele istu poziciju, ali je izrazio nezadovoljstvo zbog nastavka njihove podrške predsjedniku Asadu. Vojno rukovodstvo Sirije je još u julu navelo da bi moglo da iskoristi hemijsko ili biološko oružje samo ako zemlja bude napadnuta s polja.
Dodajmo još da je izaslanik Ujedinjenih nacija Lakhdar Brahimi rekao da diplomatski napori da se okonča rat u Siriji liče na nemoguću misiju. U terorističkom napadu u Pakistanu poginulo su 2 osobe, a 19 ljudi je ranjeno kada je automobil pun eksploziva direktno udario u vozilo američke vlade u Pešavaru. Odgovornost za napad još niko nije preuzeo, navodi se u saopštenju američke ambasade u Islamabadu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Nema poginulih Amerikanaca, mada je u olupini izgorelog vozila pronađen američki pasoš, potvrdio je predstavnik američke ambasade. Ranjeno je 4 zaposlenih u konzulatu, 2 američkog, a 2 pakistanskog porekla. Diplomatsko vozilo napadnuto je u delu grada gde se nalaze brojne međunarodne organizacije, uključujući i kancelariju Ujedinjenih nacija. Napad je izveden sa čak 110 kilograma eksploziva. U tom trenutku u blizini nesreće bilo je mnogo prolaznika.
Dok sam se okrenuo, video sam ogroman oblak dima i prašine. Otrčao sam sa kolegama do mesta nesreće i video 2 uništena vozila i još jedno kako gori. Pored je ležala jedna mrtva osoba.
Pešavar je centar regiona koji je glavno utočište Talibana i ekstremista Al-Kaide u Pakistanu. U tom gradu posljednjih godina bilo je brojnih bombaških napada, ali napadi na američku ambasadu nisu česti zbog jakih bezbednosnih mera američke vlade.
I sveta još jedna vest.
U sukobima katolika i protestanata u Belfastu povređeno je najmanje 47 policajaca. Pripadnici protestantske zajednice pokušali su sinoć da spreče marš katolika koji su za pripajanje Irskoj. Pripadnici obe zajednice su međutim napali policiju koja je pokušala da razdvoji dve grupe. Policajce su gađali ciglama, kamenicama i molotovljevim koktelima.
Požar na Tari, gde gori više od 1700 hektara šume, je pod kontrolom. Očekuje se da i ostali požari u Srbiji danas budu lokalizovani. Zoran Žeravčić.
Probijanjem nekoliko kilometara protiv požarnih puteva, angažovanjem 800 ljudi i svakodnevnim naletima aviona i helikoptera, stavljen je pod kontrolu požar na Tari. Može se očekivati da ovaj požar tokom dana bude lokalizovan. Na Tari trenutno vatre ima samo na brdu Stolac, kaže Saša Rančić iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
A što se tiče Stolca, vrha Stolac, preko puta kanjona Rzav, radi se o Vukovoj šumi,
tako da tu je malo veća zadimljenost, ali u toku dana ćemo se potruditi da ga lokalizujemo i na tom delu.
Svi požari većih razmera u drugim delovima Srbije su pod kontrolom, kaže zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Goran Nikolić.
Imamo sada jedan požar kod Zaječara koji je prešao opet iz Bugarske i koji zahvatio nekih 40 hektara šume. Također iznad Knjaževca imamo nekih 200 hektara bagremove šume i niskog rastinja. Verovatno ćemo preusmeriti tamo i letilice kako bi ugasili taj požar. Svi ostali požari većih razmera su pod kontrolom, da kažem lokalizovani.
Požarima je u Srbiji u protekle dve nedelje bilo zahvaćeno oko 11.000 hektara.
Slušate novosti dana. Srbija je u prvih 7 meseci ove godine ostvarila suficit u razmeni sa zemljama CEFTA od 745,5 miliona dolara, što je pretežno rezultat izvoza poljoprivrednih proizvoda, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Srbija je u zemlje CEFTA od januara do jula najviše izvozila žitarice, proizvode od njih, razne vrste pića, gvožđe i čelik. U isto vreme, najviše su se uvozili kameni ugalj, koksi, briketi, gvožđe i čelik, električna energija kao i povrće i voće.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da veruje da postoji mogućnost vansudskog poravnanja između grada Smedereva i kompanije Comic Oil, koja planira da gradi rafineriju u Smederevu, i naglasila da je interes vlade Srbije da se ta investicija, ukoliko je moguće, što pre realizuje. Ona se nada da će u narednih mjesec dana biti poznato da li taj projekat može da se realizuje ili ne. Poručila investitorima da poštuju odluke državnih organa i da se ponašaju u skladu sa onim što su obećali lokalnoj samoupravi u Smederevu.
Predsjednica Skupštine Novog Sada Aleksandra Jerkov zakazala je za 12. septembar vanrednu sednicu Novosadskog parlamenta, na kojoj će, ukoliko se potvrdi da postoji nova većina, gradska vlast biti promenjena.
Kako je najavljeno, nova većina koju bi trebalo bi da čine odbornici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Demokratske stranke Srbije, Romske demokratske stranke, Srpskog pokreta obnove, 5 odbornika za izborne liste Dveri i 1 odbornik sa liste Nijedan od ponuđenih odgovora, potpisat će popodne koalicioni sporazum. U isto vrijeme koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina održat će ispred Filozofskog fakulteta protest protiv šovinizma i mržnje zbog skidanja table sa imenom Zorana Đinđića i pisanja grafita protiv novosadskog gradonačelnika Igora Pavličića.
Na državnim fakultetima u Srbiji počeo je drugi upisni rok i trajaće do 20. septembra. Mesta ima za 4407 brucoša. Na Beogradskom univerzitetu za drugi upisni krug ostalo je 520 mesta. U Novom Sadu ima 3 puta više slobodnih mesta nego u Beogradu, a kakva je situacija na Niškom univerzitetu reći će nam Ozren Rašić.
Na 13 fakulteta Univerziteta u Nišu ostalo je još 1020 slobodnih mesta, od kojih 251 mesto na budžetu i 769 samofinansirajućih mesta, odnosno za studente koji će sami plaćati svoju školarinu. Na Mašinskom fakultetu je najviše slobodnih mesta na budžetu, 111, a imamo i podatke za Ekonomski fakultet u Nišu, koji je u junu popunio sva budžetska mesta, a ostala su mu još 265 mesta za studente koji će sami plaćati školarinu. Na Pravnom fakultetu je slična situacija. Inače, da kažemo da je prijavljivanje danas i sutra, da će preliminarne liste primljenih kandidata biti objavljene 14. septembra, da se prijemni ispit plaća od 3.500 do 7.000 dinara, a oni koji budu upisali kao samofinansirajući studenti plaćat će školarinu koja se kreće, zavisno od fakulteta, od 45.000 do 100.000 dinara. Medicinski fakultet je popunio sva mesta u junu mesecu.
42. međunarodni seminar mladih slavista svečano je otvoren na Filološkom fakultetu u Beogradu. 55 studenata srpskog jezika i književnosti sa 16 evropskih univerziteta tokom 3 nedelje će kroz naučna predavanja i obilazak znamenitosti upoznati srpsku kulturu. Opširnije Jovana Veljković.
Studenti iz Austrije, Belorusije, Velike Britanije, Filološki fakultet i Međunarodni slavistički centar organizovali su veliki broj sadržaja kako bi studenti tokom boravka usavršili jezik i bolje upoznali naše folklorno nasljeđe i književnu baštinu, kaže dekan fakulteta profesor dr. Aleksandra Vraneš.
Teme seminara su vrlo široke, ali se trudimo da na seminaru sve naše oblasti, od srednjovekovne i narodne književnosti do savremene književnosti, budu potpuno zastupljene, kao i da omogućimo da oni ovladaju vladaju govornim srpskim jezikom. Oni će naravno upoznati i Vukov Tršić, upoznaće i Novi Sad i Sremske Karlovce. Po Beogradu će svraćati u etnografski i posjetiti naravno etnografski muzej, zatim Konak Njeginje Ljubice, Patrijaršije, Vukovi Dositejev muzej, čitav niz institucija kulture i obrazovanja koje su neophodne za upoznavanje za njihov kulturni uzlet.
Seminar mladih slavista je manifestacija koja prethodi velikom međunarodnom skupu slavista koji počinje 12. i traje do 20. septembra. Održavanje seminara i skupa podržalo je Ministarstvo prosvete i nauke.
Filmski časopis Variety u najavi Međunarodnog filmskog festivala u Torontu posebnu pažnju posvetio je filmu Gorana Paskaljevića, Kad svane dan, srpskom kandidatu za nagradu Oscar.
Časopis izdvojio je film Gorana Paskaljevića zajedno sa filmom Everyday Michaela Viterbottoma, koji će premijerno biti prikazani u okviru prestižne festivalske kategorije Masters, zajedno sa još 12 ostvarenja u statusu modernih filmskih legendi. Ove godine na Filmskom festivalu u Torontu publici će biti predstavljeno 289 filmova iz različitih zemalja, od kojih 146 premijernih prikazivanja.
Jedna vest namenjena pre svega Beograđanima.
Putnici sa uredno dopunjenom mesečnom pretplatom više neće imati obavezu da očitavaju svoje kartice saopštene iz gradske uprave. Oni kojima firme uplaćuju mesečnu pretplatu za prevoz imaju obavezu da svoje Bus Plus kartice očitaju samo jednom na početku meseca, kako bi dopuna bila uneta na karticu i kako bi ona bila ispravna prilikom kontrole. Mesečna pretplata kupljena na trafici automatski je uneta na karticu i očitavanje uopšte nije potrebno.
Stigli smo do sporta. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo košarkaška reprezentacija Srbije pretrpela je treći poraz. Sinoć u Podgorici, Crna Gora, Srbija 72-62. Da li novi poraz dovodi u pitanje plasman na evropsko prvenstvo i zašto naši košarkaši u poslednje vreme nisu tako dominantni kao prethodnih decenija? Vlade Radičević.
Neočekivano, tri kola pre kraja kvalifikacija, naši košarkaši su došli u poziciju da strepe za plasman na evropski šampionat. Poraz u Podgorici od Crne Gore sada nije iznenađenje, jer igra naše reprezentacije nije na nivou od pre dve godine kada smo zabeležili poslednji veći uspeh, plasman u polufinale svetskog prvenstva. Crna Gora je dva puta pobedila Srbiju, a poraz smo doživeli i od Izraela. Iskusni trener Vladislav Lučić smatra da će reprezentacija na kraju ostvariti cilj, ali da su mnogi detalji iz kvalifikacija za analizu.
Poraz od Crne Gore je dolio samo kap ulja na vatru, ali opet optimistički treba da gledamo. Mislim da cilj onaj koji treba da se ostvari će se ostvariti, međutim treba mnoge stvari da se promene, da nas ne bi ovi vrhunski igrači koji igraju za silne milione razočaravali iz utakmice u utakmicu.
Ključni problem je što naši klubovi i treneri zapostavljaju vrhunske talente, kaže Lučić.
Možda treba više zadržavati talente kod nas, da se razvijaju. Slučaj Nedović je veoma svima poznat, koji je jedan veoma fantastičan talent koji je recimo prošle sezonu presedio na klupi u Beogradu. A da ne govorimo o Musliju ili Tepiću ili šta znam igračima koji su imali strašno visoke deomete u mlađim kategorijama, koji su proveli godine ne igrajući, ne skupljajući onu pravu rutinu.
Dobro je da posle trećeg poraza nisu izgubljene šanse za plasman na evropsko prvenstvo. Sljedeći meč je preko sutra u Zrenjaninu protiv Slovačke, a po svemu sudeći o plasmanu na Euro 2013. odlučivaće utakmica posljednje kola u areni protiv Izraela 11. septembra.
I vest iz tenisa.
Srpska teniserka Ana Ivanović od 17 časova u Njujorku igra meč osmine finala US Opena protiv Bugarke Cvetane Pironkove. Novak Đoković se plasirao u osminu finala otvorenog prvenstva Amerike pošto je savladao Žilijena Benetoa sa 3-0. Sljedeći rival bit će mu Stanislas Vavrinka. I Janko Tipsarević plasirao se u osminu finala tog turnira pobedivši Gregora Žemlju sa 3-0.
Trenutno je najtoplije na jugu zemlje, u Nišu je 33 stepena, u Beogradu je 30, a u Novom Sadu 31 stepen. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče na jugozapadu zemlje moguće kratkotrajne kiše, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 9 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 32 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.